Tere tulemast vaatama ja kuulama järjekordset MTÜK podcasti episoodi. Mina olen Mark, minuga on siin.
Elar, teen täna oma saatejuhide püüdi, kuna me siin saatejuhtidele palka ei maksa, siis nad tahavad vahepeal tööl ka käia ja täna ongi suuke päev, kus neid lihtsalt ei ole. Nii et saan ka saatejuhi ametit proovida. Ja külaliseks on meil Kaisa Üprustali. Tere, Kaisa!
Tere!
Sind ma tean esmajoones kui väga hea sõbra ema, aga räägi meie kuulajatele, et kes sa oled ja millega sa tegeled?
No kinnitan seda sõbra ema olemise asja, aga täna olen ma, okei, see on päris pikk värk. Täna olen ma Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuameti, uus sisserändajate kohanemise toetamise osakonna juhataja. Lühidalt öeldes me tegeleme tegelikult Tallinnas sisserändajatega ja põgenikega, neile erinevate teenuste pakkumise, toetuste pakkumisega, teenuste arendamisega, vajaduste kaardistamisega ja kõige sellega, mis sinna juurde käib. Ja meie siis töötame selles nii nimetatud Niine põgenikekeskuses töötab see osakond. Ja lühidalt on ta nimi Ukto tegelikult, sest pikalt ei suuda seda keegi välja öelda, isegi ametnikud mitte.
Milline on su meeskonna ülesehitus, et kuidas on rolli teatatud antud siis osakonnas?
Jaa, meil on niimoodi, et osakond loodi 28. märtsil eelmine aasta ja siis olin seal mina ja 10 peaspetsialisti ja nüüd need peaspetsialistid on ametnikustaatuses, sest avalikus sektoris on seal oluline vahe, eks, et kas ma töötan näiteks lepinguga või töötan, olen ametnikustaatuses juba lihtsalt sellepärast, et näiteks toetusi menetleda ja toetusi määrata saab ainult inimene, kes on siis ametnik. Ehk, et meil oli 10 peaspetsialisti kohta. Tänaseks on meid kokku 23 ja see tähendab seda, et lisaks peaspetsialistidele on meil veel administraator majal, siis meil on sotsiaalmeediaga tegelev inimene ja kes hoiab korras siis meie, ma ei tea, kodulehte ja teeb postitusi ja jagab infot ja üritab siis leida rahvaseas levivaid võib-olla mingit valeinfot, mida meie saaksime siis nagu kuidagi korrigeerida. Siis meil on kaks psühholoogi, siis meil on viis koordinaatorit. Koordinaatorid on rohkem siis nagu juhtumikorraldajad, et kui peaspetsialist on see, kes on majas, ma ei tea, menetleb ja teeb rohkem ametlikumat värki, siis koordinaator on see, kes võtab inimese rajalt maha, kui tal on mingi mure, räägib temaga, käib temaga kaasas, näitab talle, kuidas pidi, ma ei tea, pudelik käivad pudeliautomaati, kus on kõige odavamad hinnad, kus on töötukassa ja teeb kõike seda nagu inimesega koos. Ja siis on meil tegel on ka lastekaitse inimene olemas ja kokkuvõttes vist hakkabki saama, mulle tundub praegu.
Ehk tiim on suur.
Jaa.
Aga see suur kasv ongi nagu just tingitud sellest, et Ukrainast nüüd hakkas nii palju põgenikke tulema.
Jaa. No, et kõik ausalt ära rääkida. Ametnikud alati räägivad kõik ausalt ära, siis see tuleb, siis ma olen selle valdkonnaga tegelenud hästi kaua. Või siis õigupoolest, kui täpne olla, siis alates eelmisest rändekriisist, aastalis 15-16, kui oli süürlaste selline suurem rändevoog Euroopasse. Ja siis ma töötasin sotsiaalministeeriumis ja olin rahvusvahelise kaitsepoliitika nõunik. Ja mina olen üks nendest inimestest, kes käis nendel kurikuulsatel menetlusmissioonidel, kus Eesti otsis superpagulast, teate küll, eks ju, kes siis hiljem toodi Eestisse ja nii edasi. Ja võt, kui nüüd ise enda teekond vahele jätta, siis tegelikult, mis oli ka näha, on see, et kohalikes omavalitsusest, sest kui inimene saab Eestis kaitse, rahvusvahelise kaitse, ehk et kõik, ütleme, süürlased, ukrainlased ja kogu see seltskond on siis rahvusvahelise kaitse saaja staatuses, neid staatuseid on erinevaid. Ja nüüd siis see tähendab seda, et inimesele tegelikult laienevad kõik õigused ja kohustused, pluss veel mõned õigused, kui ta selle kaitse saab. Ja see omakorda tähendab seda, et me peaksime olema võimelised pakkuma kõik võimalike, ma ei tea, alates lähisuhte vägivallast lõpetades lastaja kohtadega erineva tausta ja pärituluga inimestele. Aga see on teoreetiliselt nii, see alati ei pruugi päriselt tõele vastata. Ja nüüd on mul võimalus kõike seda, mida ma enne targutasin, nüüd on mul võimalus kõike seda ise teha. Nii et mul on päris äge töö praegu.
Me teame, et sa oled käinud juba sõja ajal 10 korda Ukrainas. Tahaksid võib-olla rääkida nendest kogemustest seal?
Jah, mina käisin seal rahvusvahelise kaitseuuringute keskuse projekti raames, mis siis on Resilient Ukraine oli selle projekti nimi, see projekt oli neil hästi pikk tegelikult aastast 2016 ja nad hakkasid eelmise aasta alguses tegema seal selliseid kriisi lauaõppusi, mis tähendas seda, et nad kutsusid kokku erinevate valdkondade töötajad, kohalik omais, politsei, pääste, erasektor, meedia, vabatahtlikud ja siis selle lauaõppuse loogika oli see, et on senaarium ja siis selle senaariumi järgi antakse järjest ülesandeid meeskonnale, meeskond peab selle siis koos ära lahendama, mitte niimoodi, et iga üks ajab oma nurgas mingit oma asja, vaid kuidas siis koos lahendada, et kasutada igas vähem ressurssi ja energiat ja kõik saaksid keskenduda rohkem oma tööle ja samal ajal asjad toimiksid. Ja võt selliseid õppusi käisin ma tegemas Ukrainas ja pigem siis seal tagala pool, ehk et Lääne-Ukrainas ja ka Odessas ja lõpuseminaril Kiievis. Ja tegime ka sealsetele spetsialistidele veel eraldi koolitusi, mida nad ise tundsid, et on vaja, ehk et konflikti ütleme siis juhtimise koolitusi ja selliseid, kus räägiti sellest, kuidas töötada, ma ei tea, vägistamisohvritega, posttraumaatilise stressihäirega ja nii edasi.
Aga enne kui me selle Ukraina põgenike ja selle teema juurde nagu veits rohkem süvitsi lähme, siis meil on siin majandusteaduskonnas palju üliõpilasi, kes õpivad avaliku haldust ja riigi teaduseid ja paljud neist kuulevad seda podcasti ka ja neid huvitab see, et noh, sinu karjääri teekond näiteks, et kuidas sa hetke ametini oled jõudnud, 2015 sa olid seal, ütleme, tegelesid süürlaste ja nendega, et kuidas see nagu sinu see käik siiani on?
Kuidas sa minu oled? Teekond oli selline, et enam-vähem täpselt aastal 2006 kandideerisin ma Sotsiaalkindlustusameti ohvriabi osakonna peaspetsialistiks ja siis Pärnus ja Pärnumaal. Ja selleks ma ka sain, see oli siis ka selline täiesti uus ja alustav valdkond. Ja ma pean ütlema, et avaliku haldust ei ole ma tõesti päevagi õppinud. Et ma olen tegelikult hoopis sotsiaaltöö taustaga ja kõik muu koolitus, mis sinna peale on tulnud, on siis tulnud juba lisanduvalt, eks, et kõik võimalikud tööks olulised koolitused. Ja siis 2015 kandideerisin ma edasi Sotsiaalministeeriumisse ja tegelikult kandideerisin soolise võrdõiguslikkuse peaspetsialisti ametikohale, kuhu ma sain, aga siis just parasjagu see eelmine rändekriis võttis tuure ja kõik see kvoodi teema, mis tookord hästi nagu teemas oli. Ja siis sealt edasi kandideerisin uuesti, siis selle väga lühikse aja pärast kandideerisin nõuniku kohale, kus ma olin kuni 2019 alguseni, kui kogu see rändevaldkond läks ministeeriumist uuesti Sotsiaalkindlustusametisse ja siis ma läksin koos selle valdkonnaga ministeeriumist ametisse teenusejuhiks ja okei, ja sealt edasi ma lahkusin 21 SKAast, ehk Sotsiaalkindlustusametist, töötasin päästeametis aasta umbes ja siis hakkas Ukraina sõda.
Teekond on päris kirju olnud, aga...
Aga kui ma ta joonistaksin, siis ta oleks need veits nagu paremini aru saada, aga jah, ta on siuke päästeamet on seal vahel küll selline võibolla veits nagu teise...
Aga
üldiselt
on ikkagi nagu siuke loogiline asjade
arengu. Aga sa ütleks siis pigem, et avaliku halduse hariduseks oleks lihtsamini jõudnud sinna või pigem praegu on teekond oligi täpselt see õige, et kuhu sa nagu tahtsid ka jõuda?
Teate, mis ma... Mul on saladus. Ma pean selle saladuse nüüd avaldama ka siiski. See kõlab üsna täpselt, niimoodi ma saan seda kinnitada oma nahal ja oma näitel. Ja kui sa teed, mis sulle meeldib, siis sa tegelikult ka liigud. Ehk ta avalik haldust on hea õppida sellepärast, et riigisüsteem on ulmekeeruline, eks? Ja selles mõttes ta annab selgesti väga suure ja vägeva ülevaate, aga kui sa lähed riigisüsteemi sisse, siis ma kunagi õppisin arsti teaduskonnas, et veel kirjumaks ajada. See arsti tudeng on kaks korda tark, siis kui ta sisse astub ja siis kui ta lõpetab. Ehk et kui sa lõpetad selle avaliku haldus ära ja siis satud kuskile, ütleme siis avaliku sektorisse ikkagi tööle, siis sa saad aru, et tegelikult see kõik on ikkagi väga palju segasem, seal on hästi palju, ma ei tea, erinevaid kihte, et ametnikud tegelikult ei joo päevad läbi kohvi ja ei lähe kell 10 lõunale ja seal nagu see maailm, mis sul avaneb, on, see, need on raam teadmised, mis sa koolis saad ja see nii peabki olema, see on loogiline. Aga see, kas sa satud kohalik omavalitsusse, kas sa satud, ütleme, mingisse ametisse, kas sa satud ministeriumisse või veel kuugi, et see lihtsalt, noh, et kõikest õpite, good luck.
Aitäh.
Sina ei õpi avaliku haldust.
Mina ei õpi, aga ma ütlesin ikka, et ärindust.
Kes tahab võib meie juurde praktikale tulla?
Oi, kas juba kandideerimine on, kas see kandideerimine on kogu aeg või on mingi kindel?
Võib anda märku, kes soovib tulla ja aru saada näiteks, kuidas täna, noh, minu juures saab igal juhul teada, kuidas üks seesugune kohalik omavalitsuse osakond näiteks töötab, toimib, millega arvestatakse, kogu see poliitiline tasand käib asja juurde, eks ju. Mm-hmm. Poliitika ja ametnikkond käivad tegelikult kokku, et ei ole olemas tegelikult sellist asja, kuskil on need mingid ametnikud, siis on need mingid poliitikud, et see tegelikult see süsteem on üks, on ju. Ja see on puhas nagu koostoime, et ühed suunavad, teised teevad, kolmandad rakendavad ja nii edasi, et see on huvitav, see on võrdlemisi keeruline, paasteaadmised teevad head, aga noh, nad on nagu heaks hüppelauaks. Igal juhul soovitan teha seda, mis teile meeldib. Lihtsalt niisama õppida ei ole mingit mõtet muideks.
Kas praktika on tasustatud ka?
Ei ole.
Võtke heaks. See on siis kuulajatel teada, et aga kindlasti kogemused on seal väga, väga kõvad. Ja.
Või kas või, ma ei tea, töövarjuks või veel midagi, mm-hmm. et kindlasti annab korraldada.
Ja see näitab ka sellele inimesele, kes mõtleb sinna poole siis oma karjääri sihtida, et milline reaalse töö on ja no muidugi selle varjupäevaga, no üks päev oled selle varjuks, see väga ei aita, aga võibolla tõesti see pikemaline praktika näitabki sulle, kas sa tahad ka tulevikusele kedasi tegeleda ja kas sa tahad ka plaanita seal areneda edasi, aga sinu plaanidest rääkides siis, kas sul on ka mingi plaan, et kuhu areneda edasi?
Jaa, ma kavatsen teha kõige ägedama rände süsteemi Eestis, maailmas või midagi.
Wow.
See on päris hea.
Ambitsioonikas.
Jaa. Kas sul on nagu mingit midagi selle kohta öelda, et mis selle nii ägedaks nagu teeb, kas sa tahad?
Sa mõtled, mis teeb selle plaani kõige ägedama, et millal on kõige ägedam süsteem valmis või?
Ja ütleme, mis selle süsteemi teeb kõige ägedamaks nagu mingisugused, või sa veel ei taha seda avalikustada?
Ei, ma tahan seda avalikustada küll ja jällegi, tudengid, kõik, kes kuulavad, palun hakake rändevaldkonna ekspertideks, sest neid on Eestis 7 ja ühesõnaga siis me lähme varsti pensionile või hullumaja ja siis on täitsa okei, kui teid tuleb nagu peale, nii et praktikale tulemine on okei ikka jätkuvalt. Et sellest, teate, sellest teeb tegelikult kõige ägedamaks, teeb selle, kui nüüd tõsisemalt öelda, siis tegelikult kaasamine. Ehk et kui sa teed kuskil, arendad midagi, noh, ise enda tarkusest ja sa tegelikult ei küsi nende inimeste käest mitte midagi, kellele sa seda midagi teed, siis, noh, siis sa võid sinna arendama jäädagi. Ja siis juhtuvad sellised asjad ka näiteks, et öeldakse, et nad seal teevad midagi, see meile ei sobi ja siis hakkavad tekima mingid allhoovused ja asju, noh, tehakse ära kuidagi, joonistatakse siis, noh, mingisugune, ma ei tea, ala Excel umbes valmis, mis enam vähem näeb okei välja, on ju, aga päris asjad seal sees ja seda sisu ei ole. Mm-hmm. Et ja kokkuvõtvalt on see, ja? Et mu meeskond kasvab veelgi. Muideks, kuhu me siis võtame juurde ka ütleme kogu lõimumise teema ja samamoodi meid väga huvitab, mida Tallinnasse saabunud erineva päritoluga rahvusgruppidel näiteks öelda on , mida nad vajaksid , näiteks selleks , et nad tahaksid tulla , ma ei tea , Vabaduse platsile jõulupuu avamisele või veel nendele üritustele , et nad päriselt tunneksid , et kuniks nad on siin , sealhulgas tudengid , et kuniks nende kodumaa on Eesti või see elukohariik , et siis nad tunnevad , et vot , vot Tallinnas on tore olla . Vot .
Ja, sest eestlased ju tegelikult ongi natuke siuke rahvus ka , et ei võta nagu omaks võõraid väga onju . Ja minu arust , noh , see on mu isiklik arvamus , et ongi siuke oht , et ütleme , kõik , kes siia tulevad , siis nad jäävad oma nagu ütleme , oma kultuuri ja oma inimgruppidega , sellepärast et eestlased ei võta neid omaks , sul polegi muud varianti kui lihtsalt nende omadega , kellega sa oled tulnud , nendega edasi suhelda onju .
no sul on tegelikult õigus jah . Aga teate , no siin on , noh , see võrdlusmaterjal on see , et kui sa käid koolis , ütleme kuuendas klassis onju , ja siis sa lähed uude kooli , siis see kamp , kes seal klassis juba ennem oli , onju , need on nagu suht ühtne kamp , isegi kui nad enne ei olnud , siis sinu lisandudes muutuvad nad selle võrra ühtsemaks . ja nüüd see on tegelikult puhas nagu koostoime , ehk et kui me jätame inimesed kõrvale , lükkame nad ära või vähemasti ei kaasa , mis lõppude lõpuks annab kokkuvõttes sama signaali , on ju , no siis ta kapseldubki . aga tegelikult kapseldumine ju , noh , see on nagu , kui inimene kapselduma hakkab , siis see tähendab , et ta ei kohane , siis see tähendab , et ta ei integreeru , kui kasutada seda sõna , mis mulle isiklikult liiga palju ei meeldi , ja vot see on nüüd , eestlane ei ole nagu , see ei ole nii hull , see pilt , me lihtsalt kuuleme häälekalt neid inimesi , kellel on , tead , siukseid ütlemisi mm-hmm. , väljaütlemisi . aga mis , millele , mida ei saa küll arvata mitte ühelgi põhjusel , on see , et meie elame siin , see on meie kodu . Ma saan aru kõikidest ajaloolistest põhjustest , miks me tunneme ennast võib-olla nagu natuke , noh , veits kramplikumalt , eks ju , siin oma , iseenda ja oma vabaduse kätte võideldud võimalustega . Need , kes tulevad , neid ei ole esiteks nii palju ja see on meie võimalus ka ikkagi tekitada olukord , kus asjad ei lähe hapuks ja meie vabadus ei ole ohus . kui me tekitame selle vastupidise variandi , kus inimene istub üksinda , vot see on halb koht , vot see on see koht , kus asjad võivad halvaks minna , see on see koht , kus kõik me oleme koolis käinud , me teame neid klassikaaslasi , kes käitusid kuidagi destruktiivselt , ma ei tea , võtsid ekstra tähelepanu , me kõik teame neid inimesi , kes võtavad natuke napsu ja siis muutuvad sõbralikuks ja siis me teame neid , kes võtavad natuke napsu ja hakkavad tüli norima . ehk et sisuliselt see tegelikult see teeb kõik sama väljend , on lihtsalt sama asja erinevad väljendusvormid , ehk et kui me jätame inimese üksi , surume ta ära , temast välja ei tee , siis hakkavad halvad asjad igal juhul juhtuma .
Okei , aga kuidas sobitavad meie ühiskond Ukraina põgenikud võrreldes teiste sisserändajatega ? Et kas seal on mingit erinevust või on suhteliselt sama seis ?
No jah  see on nüüd jälle see lugu , kus see rändepõhjus loeb . ehk et kui ma tulen ülikooli õppima , on ju , siis ma ise otsin selle ülikooli , siis ma astun sinna sisse , ma teen ise selle valiku . kui ma olen põgenik , ükstapuha kust ma põgenen , nüüd nagu laial skaalal , siis see tähendab seda , et ma lihtsalt põgenen ja ma ei , noh , mul ei ole neid valikuid , kuhu minna ja nii edasi , siis ma jooksen oma elu eest . ma jätan maha selle , mis mul oli , ja ma tulen teise riiki ja minu identiteet muutub täielikult . eks , et ütleme , ühes kohas ma olen võib-olla , ma ei tea , linnapea või arst või veel keegi , ja siis ma satun mingisse võõrasse riiki , kus ma ei oska keelt , ma ei tea kultuuri , ühiskonnas võib-olla kehtestatud reegleid , siis Eestis ma ei tea , kas eestlased magavad või ainult on väga aeglased ja kõik need muud hädad , eks ju , ja siis see kõik , selle kõigega harjumine on väga keeruline . ja vot selles mõttes laias laastus ei ole erinevust . kui me läheme rohkem sügav , noh , nagu sissepoole , siis loomulikult on erinevus selle , seal koha peal , kus ukrainlastel on selgesti lihtsam mõista Eestis toimuvat ka keeleliselt , kui siis näiteks kuskilt , ma ei tea , Lähis-Ida riigist saabunud põgenik , kellel on kõik teistmoodi ja Euroopas samamoodi , Eesti on veel täiesti omamoodi riik , eks ju , kui Saksamaa ja ma ei tea , Soome ja Rootsi
kui paljud nagu ukrainlased on huvitatud nagu ütleme siin kohe siin oma elu loomisest ja ütleme kiirelt keele äraõppimisest, sest ma olen kuulnud, et noh, suht paljud õpivad mõne kuuga juba on keel enam-vähem suus on, no. Samal ajal kui mõned teised inimgrupid, kes siin elavad, on eluaeg elanud ja siis ei räägigi eesti keelt. Et kas see nagu vastab tõele, et nad on pigem on altimad?
See vastab tõele, jah. See vastab tõele küll. Ja siin tuleb tegelikult jällegi meid ennast üles kutsuda, et me tegelikult võiksime rohkem proovida rääkida samamoodi eesti keeles, eks? Et see on nagu üleskutse meile. Eestlastena, sest ma olen ka sattunud olukorda, kus tütarlaps müüs maasikaid ja ma küsisin, ma ei küsinud, nagu ma ei moodustanud mingit tohutud kantseliitlikku lauset, on ju. Ma küsin, mis maasikad maksa? Ei, ma küsin, kas on magusad maasikad. Ja kõrval seisis eestlast härrasmees, kes kutsus mind korrale ja ütles, et ta on Ukrainast. Ta ei räägi eesti keelt, ta ei saa aru. Meie asja on öelda, et magus, eks ju, ja maasikese selgitad ära ja tegelikult nagu jälle, see on tegelikult jälle kaasamine, on ju. Ehk et mitte seda, et nagu ütleme, et ei pea midagi, noh, et tasa, ärge rääkige temaga eesti keelest, see ju tegelikult aitab lõppude lõpuks,
no, on ju. Sellega ma olen küll 100% nõus, et võibolla ongi eestlastel on nagu natuke liiga sees see, et nii kui mingi võõras keel on, siis sa kohe teed selle switchi, et okei, kas ma nüüd lähen vene keele peale või inglise keele peale või mida iganes. Et...
Ja me tahame aidata, aga siis on see küsimus, et noh, kas see aitab? Ja nagu noh, kõva panna ei ole ka mingit mõtet, eks? Et lihtsalt, et ma räägin suga eesti keeles ja mul on täitsa savi, kas sa aru saad. Et noh, et seal on alati see küsimus, mida ma siis tahan? Kas ma tahan, et inimene saab must aru, kas ma tahan, et ta õpib eestiga, kas ma tahan, et ta tunneb, et temaga on kuidagi arvestatud? Või ma tahan öelda, et mina olen siin eestlane ja kõik räägivad minuga siin eesti keeles ja mul täitsa nagu savi, kas ta must aru saab või mitte. Et noh, ja see viimane suhtumine lihtsalt ütlen pikas perspektiivis ei vii meid mitte kuskina.
Aga mis olukord on põgenike majutamisega? Et kuhu neid paigutatakse ja kas kohtadega on ka hetke probleeme?
Noh, vaadake. See selline... ütleme, see rahvusvahelise kaitse andmise süsteem Eestis näeb välja niimoodi, et kui Eesti riiki saabub varjupaiga taotleja, siis varjupaiga taotleja paigutatakse no, PPA suunab inimese majutusele ja see inimene paigutatakse suure tõenäosusega varjupaiga taotlejate majutuskeskusesse. Eestis on need majutuskeskusi kaks ja need tegelikult on need olemas olnud, me oleme 20 aastat varjupaiga taotlejaid vastu võtnud. Nüüd kui tekis see suur selline massiline sisseränne, siis oli vaja kiiresti rohkem eluruume või nagu selliseid ajutise eluruume, nagu me kõik teame, siis Tallinnas on see laev ja siis olid need hotellid ja nii edasi. Ja see omakorda tähendab seda, et ega meil need hotellikohad ju põhimõtteliselt ju ei ole otsa saanud, eks? Nüüd probleem on meil pigem nagu mitte selle esmase majutusega või selle ajutise majutusega, kus inimene saab selle kaitse ja siis ta hakkab otsima eluruumi väljapoole. Eks kuskile, ma ei tea, Tallinnasse, Pärnusse, Jõhvi. Võt seal on nagu see probleem ja seal tuleb mängu mitmeid probleeme. Mitmed probleemid näiteks on üüri hind. Siis näiteks on see, et palju võibolla vabu eluruumi on nendes piirkondades, kus ei ole tööd, kus ei ole koole, kus ei ole lasteaia kohta ja vastupidi seal, kus need on, seal on jälle vähem neid elupindasid, eks. Ja siis on veel ka terve rodu suhtumist siin taga, eks, et kes ei ole nõus andma põgenikule üle üldse ja ma ei räägi ukrainlastest, on ju. Siis inimesed seal ütleme vaatavad seda, et kui kaua kestab elamisluba, lihtsalt ütlen, et see süsteem ei ole nii lihtne. Et tegelikult kui inimene on kaitse saanud, siis tema kaitse ikkagi reeglina, kui olukord koduriigis ei ole muutunud, siis alati pikendatakse, aga vaadatakse ka veel mingisuguseid imelike asju, mis sisuliselt tegelikult nagu mingit vahet ei oma, aga see võib keerata inimesele käru. Küll aga saan öelda seda, et näiteks ka Tallinnasse väga ilusasti inimesed leiavad endale üürikaid.
Seda on hea kuulda.
Ja ütleme, nüüd on üle aasta aja on sõja algusest möödas, et algul kindlasti oli see põgenike vool oli päris intensiivne. Aga kuidas hetkel see olukord on?
Praegu on niimoodi, et ütleme suurusjärk 300-400 inimest võibolla tuleb üle piirinädalas, võibolla. Ja umbes pooled neist jäävad Eestisse. ja umbes pooled neist on siis transiidis ja liiguvad edasi kuskile, kuskile mujale või ringiga tagasi Ukrainasse, sellepärast, et okupeeritud aladelt tulev ukrainlane ei saa minna Ukraina sees Ukrainasse. Eks, et kui ta on seal okupeeritud alal näiteks energotarris, siis seal on piir ees ja okupatsiooniväed ei lase teda, ütleme, Kiievi poole või siis kuhugi mujale. Mm-hmm. Ukraina seda peab tulema läbi Venemaa. Tal ei ole valikuid.
Aga see, ütleme, need piirid on praegu on juba suht kaua aega, nagu ütleme, paigal olnud, on väga ei liigu enam Vene väed edasi. Et kas seal on need, ikka on neid inimesi, kes on nagu üli kaua on seal olnud ja nüüd otsustavad, et nüüd lõpuks ikkagi peaks põgenema?
On, on jah. On jah ja tegelikult ega siis, noh, ega kõik inimesed ei ole ka tulnud, ütleme siis sellest otsesest sõjatsoonist. Ehk et... Noh, ma ise, eks ju, et ma olen korduvalt olnud nende, ütleme, nende õhuhäirete all ja kuulnud seda, seda, okei, mul on öeldud, et ma ei tohi selle filmi nime öelda kunagi, siis ma ütlen selle alati valesti, see May the Fourth Be With You, see vend on ju. Ma olen korduvalt kuulnud seda õhuhäiret, ma olen korduvalt olnud variantis, et seal ei, ja seal ei ole ka nagu see, et sul ei pea sul ei pea need kuulid vihisema pea kohal või mingid troonid. Tegelikult piisab sellest, et see, et on november ja sul ei ole, noh, juba kuu aega ei ole olnud vett ja elektrit ja nii edasi, sa lihtsalt ei pea vastu vaata ja see on ka see, mis omakorda inimesed liikuma paneb tegelikult, sest sa ei tea, kui see kestab kevadel, on pilt alati parem. Aga ma olen ise seal olnud, kui ikkagi suured linnad järjest on pimedad ja ilma elektrit ja veet.
Ulmab ikka tervet riiki.
Ja et, jah, et see on nagu, üks on see aktiivne nagu sõjats on küll, aga teine osa sellest on see, kus on ikkagi juba üsna, nagu kohati üsna keeruline olla.
Mm-hmm. Aga kui palju põgenike me veel nagu Eestis saame juurde võtta? On seal mingi kindel piir ka ees? Kuidas sellega on?
No see on nüüd poliitikute pärusmaale sisse marssimise küsimus, kuhu ma nagu hea meelega ei marsiks. Aga no selge on ju see, et no ühest küljest on kogu selle süsteemi nagu haldamine on päris suur töö. Eks? Seda nii riigi enda nii-öelda tasandil, kus on see ajutine majutus ja kõik see osa, kui ka kohaliku omavalitsuse tasandil, kus on terve, noh, ütleme, koolid, et, noh, et see laieneb tegelikult igale poole. Ma ei tea, töötukassas, kohalik omavalitsus, lasteaiad, koolid, mida iganes, ülikoolid ja nii edasi, eks, et aga teisest küljest on ka selge, et keegi ju kätte ei pane. Nii et ja ma ise ausalt öeldes arvan, et noh, kunagi ei ole võimalik ühtegi asja teha perfektselt. Aga minu arust me oleme täitsa tublid olnud kamba peale siin.
Ja tegelikult ju ongi see ka, et meil ju iive on väga madal, et kui meil ei oleks sisse rännet, siis riik ju lõpuks ju kaoks ära.
Mingil määral.
Meil ongi sisse rändajad vaja. Eriti neid, kes tulevadki, ütleme, tahavad siin olla, aga teevad siin tööd ja sellised asju. Nagu...
Ja vaad ukrainlaste kohta küll saab öelda seda küll, et nad on ka ikka väga nagu usinad tööotsijad. Mm-hmm. Aga noh, samas tuleb arvestada, et on terve hulk inimesi, kes, kellel tekivadki vaimse tervise probleemid, mis ei ole eriliselt ju raske nagu aduda. Ja selge on ka see, et siis sa pead nende probleemidega tegelema enne. Kui see inimene jõuab omadega, noh, et kui ta tunneb, et võt nii, nüüd lähen tööle. Ja samal ajal saab neid ka kombineerida, sest eduelamus, see kontrolli tunne, eks, et kui ma käin tööl, olen see võõras riigis, käin tööl, saan mingi palga ja saan ise midagi oma elus uuesti nagu kontrollida. See tegelikult on see, mis ka tasapisi annab sellise turvatunde tagasi, eks. Et noh, et need asjad käivad tegelikult koos.
Aga kui palju on sellised, ütleme, kas kriminaalse taustaga või mingid probleemi tekitajad, et kas nende kohta on mingi ülevaade?
Kui politsei piirivalveameti infot uskuda ja isegi praegust ei oskagi täpsemalt välja tuua, miks mitte uskuda, siis tegelikult ei ole kasvanud ühegi kuritegevuse liik tegelikult. Et inimesed tulevad ju, kõik tulevad oma probleemidega ja eriti süürlaste puhul oli kuidagi moodi märgata, jällegi nagu meie suhtumist või sellist mõttekäiku, et me otsime nagu mingisugust nagu idekat põgeniku vaata. Mm-hmm. Et nad teate küll seda juttu, et noore mehed tulevad ja neil on nutitelefonid. Ja siis ma olen alati nagu küsinud, et või nagu öelnud, et nad ei tule üleilmisest sajandist ei rända. Mm-hmm. See on lihtsalt nagu mingi 1500 kiltsa on ju. Mm-hmm. Et, ja kui see on minu ainuke võimalus, ma ei tea, minu pere ja sõpradega ühendust pidada, siis kuradi ma kindlalt on mul nagu hea telefon kaasa võetud, on ju.
Muidugi,
ja kui palju üldse on peale siis Ukraina põgenike nagu teisi ja sisserändajad ja mis riikidest nad tulevad ja mis taustaga nad on?
Tead või? See on nüüd küll trikiga küsimus. Kui me räägime nüüd põgenikest, mm-hmm. üldse sõjapõgenikest või Eestis rahvusvahelise kaitse saanud inimestest, siis enne Ukraina sõda oli see suurusjärk umbes 1000-20 aasta jooksul, kellele Eesti on annud kaitset. Mm-hmm. Me on väga konservatiivne selles mõttes riik. Nüüd ukrainlasi, kes on saanud rahvusvahelise kaitse, on, kui mul mälu mind ei peta ja see võib muidugi ka nii olla, aga on umbes 45 000. Nii et ütleme nii, et aastaga oleme me teinud nagu kordades üle oma eelmise 20 aasta tulemuse.
Ei, muidugi.
Aga no riigid on ju erinevad, ehk et erinevad, ma ei tea, noh, ma ei tea, Eritrea, Sudan, Venemalt oleme ju loomulikult annud inimestele rahvusvahelist kaitset, Gruusiast, erinevatest riikidest, kus on, ja no ma lihtsalt korraks ütlen, et rahvusvahelise kaitsel on pagulase staatus, mis Eesti siis annab, ja pagulase staatus on nii-öelda kõige kõvem staatus. Selles saab inimene, kui see on ohtema isiklikule elule. Ehk et kui ma olen näiteks elanud, noh, Venemaal, ma olen venelane, ma olen nagu oma suud pruukinud, liiga palju kritiseerinud seal igasuguseid riigisüsteeme ja mehikesi ja siis on oht minu elule. Siis sa tuled ja kui see leiab tõendamist, siis sa saad 3 aastaks rahvusvahelise kaitse, pagulase staatuse. Nii. Kui 3 aasta pärast innataks üle, kui olukord ei ole muutunud, saad veel 3 aastaks ja 5 aasta möödudes tekib sul õigus juba tegelikult selle pikaajalise elamisloa taotlemiseks. Siis on täiendav kaitse, kus sa tuled riigist, kus ei ole elektrit, voolu, sõda, koole ja nii edasi. See on näiteks enamus meie süürlastest said täiendava kaitse. See tähendab seda, et sa siis oled tulnud, seal piirkonnas on sõda ja sul ei ole võimalik mujale minna. Ja selle sa saad 8 aastaks, siis hinnataks üle, saad veel 8, ei vastupidi aastaks, siis 8 ja siis veel 8. Ja siis tekib jälle pikaajalise võimalus. Ja nüüd ajutise kaitse saajad on need ukrainlased kõik, kes on peale sõja algust tulnud. Sest see menetlus on hästi kiire, täiendava kaitse menetlus, sa saad ka aastaks ja siis nüüd jälle pikendati. Et seal on nagu see, seal on tegelikult see erisus, et 5 aasta pärast, kui inimene on olnud 5 aastat Eestis, siis ta ei ole enam mingi rahvusvahelise kaitse saaja, vaid siis ta on juba tegelikult Eesti pikaajaline elanik. Et sa ei jää nagu elu lõpuni neid mingiks põgenikuks.
Ja, midagi,
kas see Vao põgenike keskus on ka veel alles?
Jaa, see on see meie selline püsiv varjupaiga taotlemise süsteem. See on ikka alles.
Selle kohta oli see ütlus, et Eesti on ainuke riik, kes suudab pagulased Vaos hoida.
Vastab tõele. Aga jah, et neid riike on väga palju. Et see oleneb lihtsalt sellest olukorrast, eks ju, kus sa tuled ja millist staatus sul vaja on, et ei pea olema lage sõda lihtsalt.
Aga kas sa tegeled ka nende inimestega, kes ei ole mingit sõjapõgenikud, et lihtsalt tahavadki siia elama tulla välismaalt mingil
põhjusel? Jaa, selle õudselt tahaks, et ka nemad leiaksid tegelikult tee, sest meie see keskus ei ole mõeldud, ta ei ole ei Ukraina keskus, ega ainult nagu põgenike keskus, vaid laiemalt on tegelikult nagu rändekeskus on ju. Mm-hmm. Ehk et ma ei tea, teie tudengid, kes on tulnud, kellel tekib mingeid küsimusi või on vaja mingisugust, ma ei tea, mingit teenust või midagi nõupidada, et nad kõik on teretulnud, sest see põhjus, miks Eestis või see alus, mis sulle antakse, see on juriidiline konstruktsioon on ju. Aga tegelikult oled see inimene, kes on selles riigis ja siin on midagi, millest sa ei saa aru või sa tahad aru saada või ei oska, ma ei tea, õigesse kohta minna.
No võt. Milline näeb välja Eesti tulevik immigratsiooni seisukohast? Kas oskad kohe vastata sellele?
Absoluutselt ei oska sellele vastata muideks. Absoluutselt ei oska.
Okay.
Ja kuidas näiteks nagu sellised probleeme ära hoida? Ütleme, Rootsis on natukene seal teatud linnades, et üsna kriminaalne olukord, mingid granaadid lendavad ja mingid basuukad ja värgid särgid. Kas see on lihtsalt need on uudusjutud või no tegelikult seal vist on kohati need probleemid on ju? Ja see on selle pärast arvatakse, et liiga palju on neid inimesi sinna nagu korraga tulnud ja ei ole ka see sõna, mis sulle ei meeldi, ei ole integreeritud korralikult.
Jah, see sõna ei meeldi mulle jah, aga see on tegelikult õige sõna. Mm-hmm. Ja ma alustaks sealt, et nad ei ole kohanenud, nad ei ole kasvus vaata. Seal ongi juhtunud see, et nad on kogunenud nendesse, kapseldunud oma nendesse puntidesse. Just täpselt sellest, millest me siin alguse poole rääkisime. Ehk et nad on kapseldunud, neid ongi palju ja neid tegelikult ei ole algusest peale, ei ole neid nagu... noh, ei ole paljud nendest tegelikult nagu päritolu mõttes on ka üsna kinnise, et kogukonnades selles mõttes ongi raske. See ei olegi niimoodi, et lähed sinna vehid rukkilille pärja ja kamajahuga ja siis kõik ongi nagu kohanenud. Mm-hmm. Aga seal on ikkagi see, et sinna pääsemine on keeruline, aga kindlasti mitte võimatu ja võt see on see võti jälle, et kui inimesed tulevad, sa ei lase neil kapselduda, sa tegelikult nagu kaasad neid, sa tegelikult ikkagi noh, käid pinda ka, eks ju, et kui sa pead näiteks õppima rootsi keelt, no siis sa õpid rootsi keelt, eks ju, et noh, et aga tihti peale, noh, tead, las nad olla seal kuskil ja siis noh, ühel hetkel teises kolmandas põlvkonnas on kindlalt probleem üleval, kindlalt on. Et sinna ikkagi, ma võin algirja anda.
Ikkagi see sinu süsteem siis, mis sa tahad läbi viia, see oleks siis võti, et
ja, äge süsteem.
Ja päriselt on ka äge. Ma ei ütle, et see on lihtne, ma ei ütle, et see juhtub homme, ma ei ütle, et ma vahepeal ühtegi viga ei tee, kõvasti vigu teen, aga no tuleb teha noh.
Ja kui kellelegi pakub huvi, siis endiselt minge praktikale ja võibolla olete tulevikus osa sellest tiimist ja olete ka nagu... Panustate Eesti tuleviku natukene.
Teete ajalugu.
Sellest tiimist ja tegelikult meil on igale nii-öelda tasandile vaja inimesi, kes tunnevad ühest küljest süsteemi suuremalt ja teisest küljest ka seda rändespetsiifikat päriselt on vaja.
Mark, võtame kuulajate küsimused, mõni meil on
siin. Ja meil ikka kuulaja küsimusi on ka, et mis tudengid on huvi tunnud ja alustaks sellest, et... just, no võtame siis selle osakonna, mille juht sa oled, et millist teadmised või oskused on peamised, et just sinna nagu tööle tulla, et mida peaks üks tudeng omama?
Päriselt.
See küsimus tekis.
Mul on selle küsimusel vastus küll. Ma absoluutselt ootan... eeldan avatust ja soovi. Ja see on päriselt see, mida ma hindan, kui ma värban kedagi, kui ma värban koordinaatoreid, kui ma otsin endale peaspetsialisti, kui ma otsin endale inimesi, siis need on päriselt need kaks asja, mida ma ootan. Ma ei oota mingisuguseid, ma ei tea, 94 aastat töökogemust ja ma ei tea, Europarlamendi saadiku kogemusi ja veel midagi päriselt ja see on see, millest ma töövestustel räägin, on see, et me ei hinda inimest selle järgi, noh, et tal on suur telefon või habe, vaid me hindame inimest selle järgi, kes ta on. Ja kui ma selles veendun, siis see on see, mida ma ootan. Ma ei tea, kas see vastus nagu rahuldab kedagi, aga kui nähakse, et mul on näiteks kuski CV onlineis üleval mingi kuulutus, siis see on see, mida ma otsin. Kas motivatsioonikirjast, sest võibolla tihti peale CV ei anna seda vaata veel, aga siis ma otsin seda kindlasti.
Kui ma olen näiteks turundusinimene, siis peakski olema, et kui mul on see avatus olemas ja mul on ka see tahe, et teha äärast paremaks, siis mul on mõtet ikkagi kandideerida. Okay, ole hea.
Ja keeli võiks ka osata. See on rändekeskuses muidugi teema. Ja.
No siis saad suhelda inimestega paremini. Ja. Mm-hmm. Võtame täiesti teise teema korraks. Mis on su lemmik tegevused vabal ajal?
Pange, ma räägin, et ametniku käes küsib, mis ta vabal ajal teeb, siis ta muutub kinniseks ja ei oskagi midagi öelda. Kuulge, mulle meeldib... liha küpsetada erineval moel. Ma vist pean ütlema, et see on see. Sest kui kuskil nädal läheb poole peale, siis mul hakkab kuski kuklas sügelema, et kas mul on kellegi liha sügav külmas ja kuidas moodi ma seda küll siis kasutaks ja siis ma ei tea, võtan Pinteresti lahti ja scrollin ringi. Ja... No ühesõnaga mingi suuke värk.
Kas sul on ka sellist investeerimispisikud?
absoluutselt mitte ja kui keegi teie seast selle mu säratada suudab , siis andke minna . ja ma olen nagu jumalast avatud päriselt ka , ei ole . seda pisikut mus ei ole
jah . no siit lähmegi , lähme viimase küsimuse juurde , see on meil siuke traditsiooniline , kuna meil on majandusteaduskond ikkagi , siis meil on miljoni küsimus .
ma olen vales kohas kindlalt .
aga selles mõttes , et sellega saab , selle küsimusega saab igaüks midagi peale hakata , et kui nüüd lööks siia lauale 1 000 000 eurot või kannaks sulle arvele , et mis sa sellega peale hakkaks siis ?
kuulge , ma olen sotsiaalvaldkonna inimene , majandusteaduskonnas küsida , ma ei saa vastata .
sa võid selle laiaks ka lüüa .
ma lööks , okei , ma tõenäoliselt lööks selle laiaks , aga ma küsiks targemate käest nõu ennem , kuidas seda laiaks lüüakse . selles mõttes , et laiaks löömine ei tähenda seda , et ta nagu otsas viimase sendini , vaid lihtsalt , et ta oleks kuskil ja teeks midagi mul sellest nagu pikas perspektiivis tolku oleks , aga mul ei ole teadmisi selles valdkonnas . nii et veel kord , kes suudab , jumala pärast , hea meelega kuulan . või kui teil on , ma ei tea , materjale või podcast'e , siis ma kuulan seda ka
meelsest. Me peame sulle Kristi Saare podcast'i episoodi lingi saatma .
jah , ma tegelikult kuulaks küll . ma olen selle peale mõelnud , kas see läheb arvesse või ?
see on juba , see on mõte õiges suunas , mitte samm õiges
ja
suunas .
ja mu SEB kontol on see aken , alusta investeerimist 1 euroga , robot investor aitab .
okei , kas see on , oota 1 euroga , kas see on äkki see nagu LHV-s on see mikroinvesteerimine , et iga kord , näiteks mul kaardi peal on see , kui ma maksan poest , siis ta ümardab järgmise euroni mul summa ja siis kõik see , mis ta ümardab , see läheb investeeringute alla . Siuke naljaraha nii-öelda , no ma panen sinna muud raha ka sisse , aga
aga kuule , tead või , SEB-l on selline kogumiskonto ja siis see teeb sama asja ja siis mul koguneb mingi 20 eurtsi iga kuu sinna mingi kogumiskontole , aga ta ei investeeru kuskile . ja ma saan aru , et LHV-l
on see jah , et valid oma fondid näiteks välja ja siis ta laseb otse sinna fondidesse .
mul hakkas veits õudne praegu , ma räägin päriselt teemal , kus ma nagu ülilihtsalt nagu lihtsalt panen nagu nägemist nagu kuskile allapoole nulli .
aga tead , meil on üks äge sponsor ka meie podcastil , nimelt Heliose kirjastus . ja nad on tänases episoodiks sellise ägeda raamatu andnud meile , Unetute põlvkond . et mõtlesime , et
see on minu põlvkond või ?
mina olen kindlalt osa sellest põlvkonnast .
jaa , et tulebki vaadata , et mis ümberringi , mis inimestel on , et kas noh , näiteks Elar on unetu , ma proovin ikka seda und saada , aga jah , inimesi on erinevaid ja see raamat on sulle .
aitäh !
et on head lugemist .
aitäh ! ja ma pean teile ütlema , et seda magamist tuleb õppida tegelikult . sest koroona ajal ma ise nägin , et ma pidin ennast päriselt kasvatama selleks , et magada ja mitte tööd teha kogu aeg ja kõike seda , nii et see on siuke enesedistsipliini värk . Just. Aga aitäh raamatu eest , päriselt .
ja aitäh , et külastasid meid .
aitäh , et kutsusite .
Siuke see episood tuli , jah .
niimoodi tuli , meie oleme MTÜK podcast , mina olen Mark .
mina olen Elar .
ja aitäh kuulamast .
tšau .
tšau .
head aega .